Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Flora Nducha nikiwa hapa Marekani. Ni Ijumaa ya Mei mosi mwaka 2020, siku ya wafanyakazi duniani. Kama ilivyo ada yetu ya kila Ijumaa, ni mada kwa kina, ambapo leo tunaelekea siku ya uhuru wa vyombo vya habari ambayo huadhimishwa tarehe 3 ya mwezi Mei kila mwaka. Hii leo tunamulika jinsi wanahabari wanavyofanya kazi zao katika nyakati hizi dunia inapopambana na mlipuko wa ugonjwa wa corona au COVID-19. Lakini kwanza ni muhtasari wa habari ukisomwa na Asumta Masoi.
Katika sehemu mbalimbali duniani leo ni sikukuu ya wafanyakazi, na mwaka huu kwa mujibu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, maadhimisho ya mwaka huu yamegubikwa na janga la ugonjwa virusi vya corona au COVID-19. Guterres katika ujumbe wake amesema labda kuliko wakati mwingine wote ule, kila mtu sasa anatambua jukumu muhimu linalofanywa na wafanyakazi katika kuhakikisha maisha na jamii zinaendelea, mlo mezani unakuwepo, masoko yanahudumu, usafiri wa umma unaendelea kufanya kazi, na bila shaka kuhakikisha operesheni katika hospitali na mifumo ya afya vinaendelea. Tukisalia na siku za Umoja Mataifa kuelekea siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani tarehe 3 mwezi wa Mei, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amesema wanahabari na wafanyakazi katika vyombo vya habari ni muhimu katika kusaidia ulimwengu kupitisha maamuzi sahihi kuhusu ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19. Guterres amekumbusha kuwa waandishi wa habari kuwezeshwa kufanya kazi zao kwa uhuru na bila uoga ni jawabu mujarabu, kwa kuwa
the press provides the antidote.
Vyombo vya habari vinatoa tiba. Habari na uchambuzi uliothibitishwa wa kisayansi na wenye ukweli. Cha ajabu ni kwamba tangu kwanza kwa janga la corona, waandishi wengi wa habari wanakabiliwa na vizuizi vya kuandika habari na hata kuadhibiwa pale wanapofanya kazi zao.
Na nchini Sudani Kusini, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR na wadau wanakimbizana na muda kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona katika taifa hilo changa zaidi duniani, ambalo liko katika hatua ya kupona kutoka katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vilazimisha mamilioni ya watu kuyakimbia makazi yao. Hata hivyo, ufadhili zaidi unahitajika kwa haraka kulinda na kuokoa maisha ya watu, wakati huu ambapo UNHCR na wadau tayari wanagawa sabuni na vifaa vingine vya kujisafi, kuongeza mgao wa vyakula sambamba na kuongeza uelewa ili kuwafikia watu wengi zaidi iwezekanavyo nchini kote. Mwisho habari kwa ufupi.
Shukrani sana Sumta Masai kwa muhtasari huo wa habari.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Naam, umewadia sasa wakati wa mada kwa kina, na kama nilivyokudokeza, leo tunaangazia jinsi wanahabari wanavyofanya shughuli zao katika wakati huu dunia inapopambana na janga la COVID-19. Tuanzie jijini Dar es Salaam, Tanzania, katika kituo cha televisheni cha Channel 10 ambacho ni washirika wetu idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa au UN News Kiswahili. Nacho kimechukua hatua kuhakikisha kuwa wanahabari na watangazaji wanaendelea kufanya kazi zao kwa usalama. Mathalani, katika ofisi zake zilizoko jijini Dar es Salaam kumewekwa miundombinu ya kuhakikisha wafanyakazi wananawa mikono kisha wanapimwa kiwango cha joto kabla ya kuingia studio. Na je, katika vipindi ambavyo wanalazimika kuwa na wageni wanafanyaje? Albert Kilala anaeleza.
Tupo katika kipindi kigumu cha kupambana na ugonjwa wa COVID-19 unaosababishwa na virusi vya corona. Katika hali hii inatupasa kualika wageni kwa kutumia teknolojia, yani video call, tuzungumze nao. Studioni huwa siko peke yangu, niko naye Vida Roy, kuanzia saa 12:30 mpaka saa 4 kamili asubuhi.
Kutoka katika ufuku wa bahari ya Hindi, sasa tupae hadi kusini magharibi mwa Tanzania, mkoani Mbeya, ambako Joseph Mwaisango, mwanahabari na mmiliki wa Mbeya Yetu TV, ambayo ni washirika wetu na televisheni inayotangaza kupitia mtandaoni, anaeleza changamoto anazokutana nazo hivi sasa katika kazi zake.
Changamoto ambazo anazokutana nazo ni hizo ambapo napokutana na wananchi, napofanya nao mahojiano, kidogo imekuwa ngumu kwangu, hasa napowauliza kuhusu juu ya swala hili la corona. Ushirikiano umekuwa ni hafifu sana sababu ya ule woga. Hii mtu ametoka mjini anakuja huku, kwa hiyo wakihisi kwamba kama nimewaletea ule ugonjwa. Pili, nikitaka kumuona daktari au mhusika ambao anasimamia swala zima la wagonjwa wa corona, kidogo napo ni tatizo kwa sababu hawatoi ushirikiano wa kutosha kwamba msemaji mkuu yupo ambaye ni serikali, Wizara ya Afya. Kwa hiyo nao wamejenga hofu kwamba kuna maswali yao nao muuliza akatoa majibu ambayo yatamletea matatizo katika kazi yake. Hiyo ndio changamoto kubwa sana unaoipata. Habari yangu huwa inaishia tu hewani, inakuwa haijakamilika. Lakini kitu nakiona kwa macho yangu, hapo ningepata tu maelezo ya msaada ile kusaidiwa tu kwamba hapa wagonjwa wako hivi, tuna wagonjwa labda kiasi kadhaa, lakini msemaji mkuu ni wizara husika.
Na tuondoke basi kidogo Tanzania, tuingie nchi jirani ya Uganda. Mwandishi wetu huko John Kibego amefanya mahojiano kuhusu jinsi vyombo vya habari vinavyosaidia wananchi katika kupata elimu ya mapambano dhidi ya COVID-19. Kwako Kibego.
Katika mji wa Hoima hapa nakutana na mmoja wa wananchi ambaye, hujambo ndugu yangu?
Sijambo.
Jina lako?
Bisobora Hillary.
Unaona radio, televisheni ama magazeti, amechangia vipi katika vita dhidi ya COVID-19?
Hii wanafanya kazi mzuri sana. Kila mtangazaji mnakuja kwa programa nawaanza na hiyo kitu kutukumbusha kila saa, na sisi naona ukienda kijijini utapata kila nyumba iko na maji ya kushafisha, kwa town maneno ya sanitizer.
Ni habari gani zaidi ambazo umepata kutoka kwa vyombo vya habari kuhusiana na kinga dhidi ya corona?
Sisi tukaa mita 4 kutoka kwa mtu mwingine, ili kushika mkono wanakataza. Tena na nini kumbatiana hakuna. Hiyo tunawaacha hiyo maneno yetu ya zamani, hiyo tumewaacha kabisa.
Serikali na huduma afya wanatumiaje vyombo vya habari kuhamasisha ninyi?
Kama rais naongea, kila mtu atakuwa na kwa radio, na kwa nyumbani, kwa TV. Hii kitu inaunga sisi kuwa mtu mmoja, piga vita corona kabisa.
Unafikiri mambo yangekuwa namna gani bila vyombo vya habari bari wakati wa janga la corona?
Tumekuwa kundi kuku za kufa. Najua corona hii inatembea sana, imekamata mtu kutoka kwa mtu mwingine. Watu wanapiga simu hapo kwa redioni, kama wanasikia kwa programu wanawaambia viongozi. Hapo kuna watu wanatoka mazishi, hapo kuna watu wanakaa wingi, hapo watu waiko na mnagrivi. Ndio natembea na wanasaidia sana.
I'm by the names Sheila Kababwi.
Mimi ni Sheila Kababijwa, mwelimishaji wa masuala ya afya wilayani Kikube. Vyombo vya habari vimetusaidia sana kupiga vita corona, kwani njia nyingine zote za kufikia jamii ikiwemo mikutano ya umma, ziara za majumbani, zote zimesitishwa. Lakini kupitia redio tumeweza kufikia jamii. Tumepata programu za redio na tunaweza kurekodi ujumbe mbalimbali unaochezwa kuhamasisha jamii. Watu wamehabarishwa na hata wao kujibu wakithibitisha hilo. Bila vyombo vya habari, kiwango cha kuenea kwa virusi hivyo kingekuwa juu sana.
Without media, the spread of the virus would be very high.
Kutoka Uganda, na sasa tuvuke ziwa Victoria turejee nchini Tanzania. Na sasa ni mkoani Geita. Tuwasikilize washirika wetu kutoka Radio Storm FM, wao wanafanyaje kazi wakati huu wa COVID-19.
Kwa majina naitwa Zubeda Hamrish, ni mkuu wa dawati la michezo hapa 88.9 Storm FM sauti ya Geita. Tangu kutokea kwa janga hili la virusi vya corona, kumekuwa na mabadiliko makubwa sana hususan kwenye dawati la michezo, pia na kikubwa zaidi katika kujumuisha watu kwenye kipindi. Maana tumekuwa na sistimu ambayo siku zote tumekuwa na vipengele tofauti ambavyo vinapelekea kujumuisha watu, na mara nyingi imekuwa ikijumuisha mikusanyiko pia. Kwa mfano tuna segment ya kikumbi mtaani. Hii inajumuisha watu kuanzia 5, 6 mpaka 7 wakiwa wanabishana kuhusiana na michezo mbalimbali. Kwa hiyo kutokana na janga hili la virusi vya corona, segment hiyo tumesitisha kutokana na kwamba kuepuka ile kuweka mikusanyiko na watu. Lakini pia kuu ambalo tumelibadilisha kutokana na kuondoa segment hiyo ya kivumi mtaani, tumeweka segment ya makala. Hii tu ni katika kuendeleza kuweka ubora katika kipindi na kuwafikishia jamii kile ambacho kinastahili pamoja na kwamba kutokea kwa janga hili. Lakini kitu kingine hili ni kujumuisha wasikilizaji kupitia simu, lakini pia kupitia ujumbe mfupi. Hiyo yote tu ni katika kuwaweka wasikilizaji pamoja nasi na kuendelea kupashana habari za kimichezo.
Naitwa Ibrahim Rojala kutoka 88.9 Storm FM sauti ya Geita. Mimi ni mwalimu mkuu msaidizi katika kituo chetu hiki cha redio. Katika kipindi hiki cha mlipuko wa ugonjwa COVID-19 unaosababishwa na virusi vya corona, tumeshuhudia mabadiliko mengi sana katika mfumo wa utendaji wa kazi. Kwa mfano, tukianzia katika chumba cha habari, sasa hivi tofauti na hali ilipokuwa awali ambapo tulikuwa tunakusanyika katika chumba chetu cha habari kwa ajili ya kuhariri habari pamoja na kuandaa, lakini sasa hivi kila mwandishi ni lazima kufanya kazi akiwa nyumbani kwake, na vile vile kututumia kazi wahariri kupitia email, na tumekuwa tukifanya kazi kwa mfumo huo. Lakini vile vile tukija katika vipindi ambavyo vinaenda moja kwa moja hewani, kwa sasa hivi tumebadilisha utaratibu kwa sababu vipindi vyetu vingi vilikuwa vinahusisha pia mahojiano na watu mbalimbali. Sasa kwa kuzingatia hali hii ya kutokuwa na mikusanyiko, tumekuwa tukibadili mfumo, tumekuwa tukitumia zaidi teknolojia ya tehama, ikiwemo njia ya simu, kufanya mahojiano na watu kwa njia ya simu, lakini vile vile kuwatumia maswali kwa njia ya email, ambapo wao wanatujibu kwa njia ya sauti. Kwa hiyo kwa namna hiyo tumekuwa tukitekeleza majukumu yetu. Kitu kikubwa ambacho kimekuwa ni athari moja kwa moja ni kwamba kumekuwa na ugumu wa kuwashirikisha wananchi katika suala zima la uandaji wa vipindi kuanzia ngazi ya chini katika jamii.
Shukrani sana wote mlioshiriki. Ni wazi kabisa tumeipata picha ya hali ilivyo. Na sasa ni wakati wa kujifunza Kiswahili. Je, wafahamu maana ya neno unyarubanja? Basi ungana na mchambuzi wetu Onis Gala, mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa Tanzania BAKITA, kwa ufafanuzi.
Zamani kidogo kulikuwa kuna mtindo au mfumo wa kukodisha ardhi hasa kwa shughuli za kilimo, ambapo hivi sasa kuna mfumo wa namna hiyo hiyo wa kukodisha ardhi ambayo ni ardhi yenye nyasi na haitumiki sana kwa ajili ya ufugaji. Baadhi ya maeneo ambayo wafugaji wanakosa maeneo ya maji ya kuchungia. Sasa ile hali ya kukodisha ardhi kwa shughuli za kilimo, kila mtu anafahamu kuwa wakati huo wa zamani ulikuwa unaitwa unyarubanja. Kwa hiyo unyarubanja ni mfumo wa kukodisha ardhi kwa shughuli za kilimo.
Shukrani sana Onis Gala kwa elimu hiyo.
Gonjwa huu kwa jina la corona.
Naam, na kufikia hapo sina budi kuhitimisha jarida letu kwa juma hili kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Na unaweza kuyapata matangazo yetu kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw. Nasema asante sana kwa niaba ya wote walioshiriki. Jina langu ni Flora Nducha na kutakia amani. Kwa heri kutoka New York.
Ona sayansi wakiwa na watafiti waliamua.